ממשיכים לחזור לצפון רצועת עזה, דרך הרחובות ראשית וסלאח א-דין, זה היום השלישי ברציפות.
الحمد لله
الذي ارسل الرسول
بالحق
الى عباده صرخوت شعبك الاسلاميه بايران ناهض مشكي قلت تتعامل مع كانها جارين شان ايران تعاني بالقربان من جديد من خارج الدروسيه ارسل تبريد باسرائيل مش من نشرات الاخباريه والتحاليل والتقارير جارين شان ايران كما تشمل هي اسوان نورا من البرامج القرانيه بري ايون سكاي نيوز يوم الثلاثاء صرح خوت بلاس عرفتي حتى ديو تيها الى رابعه تلاوات الفاخره والشرطه الاسلاميه של איראן בנושאים בזמנים ולאומיים באתר פרסטלי. הטקסט של החלקים מספר זה הוא כדעתמה שאלה כמובן על עצמך את הדרכות הזו בתקופה מאסגרת לאזור נמצא בלוהו רבות. יש לך אדם בבית הלבן שהיה אוהב לאיראן, אבל דונלד טראמפ מדבר כעת על הסכם עם איראן, אז יש איום ויש הזדמנות בו זמנית. האם אתה רואה אפשרות שאיראן תהיה מוכנה לנהל מסע ומתן על איזו שכי עסקה עם דונלד טראמפ? הממשלה החדשה תבקש להבטיח שהיא מדיניות החוץ שלה תהיה יעילה ופעילה, וכמובן מתקיפה ומאוזנת. יש רק קבוצי אופן שאתה מכיר, משמעות הדבר שהיא שאנו מוכנים לתקשר ולעסוק בדיפלומטיה עם כל מדינות העולם. ולצערי, כאשר התחלתי את עבודתי, האזור היה על סף מלחמה בקנה מידה מלא. המטרה העיקרית שלי הייתה למנוע ולהימנע מלחמה מקיפה והסלמה נוספת של המתיחות שתדרדר את האזור כולו לאסון. הייתי כמעט בכל המדינות שיש אמן יחסים אפילו עם מצרים ובחריין שאין לנו יחסים דיפלומטיים איתה. ניסיתי ליצור הבנה משותפת באזור כדי למנוע הסלמה נוספת. אני מאמין שהצלחתי לעשות זאת. אני מנסה לעקוב אחר האפשרות להגיע להסכם חדש על תוכנית הגרעין השליבה של איראן. הסכמנו להמשיך במסע ומתן, למצוא דרך חדשה לפתור את אי ההבנה וחוסר האמון בנוגע לתוכנית הגרעין האיראנית, לחזור להסכם או לפחות להיגיון של ההסכם ולראות כיצד נוכל למצוא פתרון. כמובן זה בא בתקופה מאוד קשה, זה היה לפני הבחירות בארצות הברית, ואחרי הבחירות שם אנחנו עדיין מחכים לראות מה תהיה הגישה והמדיניות של הממשל החדש של טראמפ. ההיגיון של הסכם הגרעין הוא לבנות אמון בתוכנית הגרעין שלנו בתמורה להסרת הסנקציות. כמובן ארצות הברית חייבת להיות חלק גדול מההסכם, כי רוב הסנקציות הוקפו על ידיה. אז האפשרות לחזור לאותו הגיון הוא משהו שאנחנו עדיין מחכים לשמוע מהצד השני. אנחנו לא מגיבים כמובן על שפה מאיימת. זו עובדה והוכחנו אותה בעבר. אנחנו מגיבים בשפה של כבוד, אז אנחנו מוכנים לחזור על אותו ניסיון. במקביל, יש לנו גם מסכנות אחרים כשאיימו עלינו, כשהחרימו אותנו, הייתה הגזרה. כעת אנו מתקדמים יותר בטכנולוגיה הגרעינית למטרות שלום. אנו מתקדמים יותר בתעשיות הביטחוניות. מדוע? כי הם הענישו אותנו ואלצו אותנו בסמוך על היכולות שלנו. אז הסנקציות לא הועיל.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين
ونصلى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه شيش ايون اسرائيل شمان سارة سيسة ايش مولان وهي زمان دور يوتير لتكوفة ايران وكي هي نمتك بخدشة دونالد ترامب אמר גם כי אם לא נשא הסכם, הוא מוכן ללמוד את ישראל בקשר זה. עד מה אתה מתאג מהאפשרות הזו? רק שהם יודעים שלא מדובר באיום ממשי, כי הם מודעים ליכולות שלנו להגיב, והבהרנו להם שכל התקפה על מתקני הגרעין ואני בתגובה מיידית נחרצת. אני לא חושב שהם יבצעו מעשה מטורף כזה. זה ממש מטורף. היה הפוך כל דבר באזור לעשות גדול. אני אפילו לא רוצה לדבר על זה. מדוע? כי אני לא חושב שהאיום הזה
أطفالنا الأعزاء انتظرون كل يوم الساعة السابعة والدقيقة برنامج حاجة الأطفال على مدى 5 دقائق منتدى الأمثال نقدم لحضراتكم هذا البرنامج مستمعينا الكرام في الساعة السابعة
ألفي أكورين فلسطينيين ممشيخين لخزور لصفون رسوات عزاء דרך خرخوبوت الرشيد وصلاح الدين זה היום השלישי ברציפות בצל אווירה של שמחה ונחישות לסכל את תוכניות האגירה. הפלסטינים נשאו את חפציהם במסע החזרה הנמשך כ7 קילומטרים עד לעיר עזה. עיריית עזה הודיעה על המשך מאמציה לפתוח את הכבישים והרחובות של העיר ולהסיר את ההריסות כדי להקל על חזרתם של האחרים ועל תנועת התושבים. בלשכת התקשורת הממשלתית ברצועת עזה נמצא ויותר מחצי מיליון עקורים ובני עמנו הפלסטיני הכל חזרו במהלך 72 השעות האחרונות ממחוזות הדרום והמרכז לעזה ולמחוזות הצפוניים. דרך הרחובות רשיד וסלאח א-דין לאחר 470 יום של עקירה כפויה מאז תחילת מלחמת רצח העם שהתבצע הצבא הישראלי ברצועת עזה. גם לפרטים נוספים באתר של ברסטרק. חרדים ישראלים המתנגדים
לאנוס צבאי סורת הג'מהוריית האסלאמית في إيران وسمعنا الأفضل من مستمعاتنا الفاضلات صلاح الدين والحرس يقول رسول الله صلى الله عليه وآله الدعاء
لكل عباد
لقد صلى الله عليه وآله من أهدي أربعا لم يحام أربعا فنعطي الاستغفار لدينا حميمة ومن يجوب طلبه حرام سيادة ومن يعطي التوبة اجتراف حرام قبول ومن يعطي الوعاء
حرام
إجابة صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. أحبتنا المستمعين والآن نستمع معا وندعو بإقراء هذا الدعاء المبارك دعاء بخطبة بصوت قاسم الحائري سائلين الباري تعالى أن يعجل بقبول قائم آل محمد ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما أمرت
منهجين متسارين بأرغمي بريكس بشنغهاي يتكلم بشتوها بغلاء התקיים בקזאן שהיא ברוסיה ב-26 ביוני. טקס כאשר בקזאן ברוסיה התקיים ב-26 בינואר טקס הענקת פרסי המנהיגים הצעירים של ברקס בשנגחאי לשיתוף הפעולה במזכירות הפרס המנהיגים הצעירים של ברקס ב-SCO קיבלה יותר מ-400 בקשות להשתתף בטקס השנה בקזאן כולל יזמים, בעלי תקשורת, חוקרים ופעלים בתחומי הסביבה לפי בר סטודי שצוטט את רשת הטלוויזיה הבינלאומית ברקס טיווי בטקס השתתפו נציגים מ-13 מדינות ברזיל, סין, אתיופיה, הודו, איראן, קזחסטן, קירגיסטן, אוזבקיסטן, רוסיה, דרום אפריקה, טאג'יקיסטן, אוזבקיסטן, كان كوبيران ميطا عشاف نعبور بشبهات اكتوبر 2023 بدخلت كميت فلسطينيت بمحرز حماس بالمبتع الاخري كأشياء أكفرت ليشهدين بحيطة إسرائيل بأوليس أزاق اشتلتا على تسيح الزبار الإسرائيلي بشرفتا أسروف إسرائيلي נמחים רואים במצע הזה קריסה אסטרטגית למשטר ולצבא הגדולי בקרות של ישראל. דקות המבצע בצחה ישראל זה מוכן מוצנית יותר וכך סמצה בחרזה החזרים המתחסים בצחה. עם זאת, יחד מעמוד שבים בשפת ימים של פשעים נאלץ המשטר הישראלי שבו הצליח להשיג אף הערת מהעזבים הזמים שלו להסכים על להסכים בצעת האש. ההתפתחות שנוצרו בעקבות ההחלטות של המשטר הישראלי לתקוף את עזה הצביעו על עוצמת ההתקוממות הפלסטינית חשפו את חולשת המשטר הישראלי במישורים השונים. ברשת סחבה כתבו כהיעדר מדע לגבי מבצע מפול אל-אקצא ב-7 באוקטובר 2023 והמדע השגוי בעקבותיו על היכולות הצבאיות של ההתקוממות הצביעו על כישלון אסטרטגי של המשטר הישראלי שהיה ברור יותר מאי פעם ככל שהמלחמה התפתחה. נציג את תנועת הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני באיראן נאסר אל-שריף אמר כי ההתקוממות במהלך מבצע מפול אל-אקצא הצליחה להשיג רשימה של סוכנים מרגלים רבים שהיו פועלים לטובת המחנה המודיעין הישראלי. המשטר הישראלי ספג גם מה המוסר תוכניות קשות ומלחמה על עזה ספג שכיום הוא בספק התאמות ביחס לרוח המרכאה במהלך המלחמה הישראלית חשבו על היום שאחרי המלחמה בעזה ועל אשליית השמדה חמאס. לאחר יותר מ-15 חודשים של הפשעים הקרובים בעזה, ההתקוממות הפלסטינית פגעה קשות בצבא הישראלי, אשר השיג בו אבדות כבדות. כלי התקשורת הישראליים פרסמו דיווחים על האבדות הכבדות שספג הצבא הישראלי בצורה שסותרת את הסטטיסטיקות הרשמיות. המכות שספג או שספגה תל אביב על ידי ההתקוממות בעזה היו קשות עד שבתקשורת הישראלית ראו בהכרזה על הסכם הפסקת האש הכרזה הצבאית הגדולה ביותר בהיסטוריה של המשטר הישראלי. לכן, עוד לפני מבצע מפול אקסטר ניסה המשטר הישראלי להונות מדינות ערביות לדחוף אותן לחתום על הסכמי נורמליזציה ביחסים. כלומר, זה היה בשיתוף פעולה עם ארצות הברית, קרוב להשיג את היעד הזה, אבל מצאו להם מחסר שחשף את חוסר היכולת של תל אביב להגן על עצמה מול ההתקוממות הפלסטינית, על אף הפשעים האכזריים נגד הילדים, אנשים והחפים מפשע, הוביל לעצירת תוכניות הנדמון. הצבא הישראלי שיבטח במלחמה בעזה בטענה שהוא מנסה להחזיר את השבויים לא הצליח גם להשיג את המטרה הזאת. חוסר היכולת של הצבא הישראלי לשחרר את השבויים הוא מביקורת מצד הישראלים, בעיקר משפחות והורי השבויים שהגישו תלונה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו לבית המשפט העליון. עוד נקודה בולטת במהלך מפולת אקסה התגלמה המחלוקות החריפות בין החוקים הישראלים, עד כדי שתבצרותם של גורמים פוליטיים וצמאותיים. סולימני נבנתה למשפחות המחלה הפלסטינית במסגרת המצאת חיל האם העולמי, כולל בפיוח הספינות תלמרן ותלמד ומעמד, שזו תוצאה של שינוי ידע ומומחיות. במסגרת מדובר בספינת הטילים האסטרטגית בשם נחלה סולימני. מי המתקנים של הספינה? ספינת העמית המקומית שהיא נמיתה תוך ניצול היכולות של הספינות המבוססות הידע, תוך שיתוף פעולה גם משמעות המהפכה, כאשר החליט משמעות המהפכה לבנות ספינה אחת בשנה מאלמוניה, כדי שתהיה קלת משקל ועל עמידה וחזקה. בשם כך, במשמרות המחפה בנו בשנים האחרונות ספינות תמיכה ועזרה חדשות. דוגמה לכך, ספינת התמיכה והעזרה שהיא דערו דתי, ועוד הספינה שהיא סולימני נמצאת בשלבי בנייה. מתקדמים יקרים, עד כאן אותנו שבועים היום, אשר להשתמע מחר באותו מועד. עד אז, לכולכם שלום ולהתראות. כאן כל יום. وحرب ساحرب أنا مسنة والجمال خالق لحم جاء ودمان كما خالق لحمي ودمي وأنت غدم على الحوض خليفتي وأنت تغوي ذني وتنفذ عداتي على منابر الانتظرني وفي أفضل مولي في الجنة
فضبت على عداوته ولبت على منابته حتى قتل النادمين والغاضبين والمعرفين. ولما قضى نحبا فقتله عشق الآخرين يتبع عشق الأولين. لم يكتب الأمر رسول الله صلى الله عليه وآله للعالمين بعد العالمين. والأمة مصرة على نفسه مجتمعة على قضيعة رحمه وإخفاء ولده. إلا القليل ممن وفى برعاية الحق وقتل مغفور ودنيا مغفور وقتل مغفور وجرى القضاء لهم بما يرضي عليه قواعد العلم. أين بقية الله التي لا تخلو من العسرة العالية؟ أين المعد لتبعيد عبر الظلمة؟ أين المنتظر لإقامة الأمن والعوام؟ أين المرتجع في زعلة الجور والعدوان؟ أين المدخر لتجديد الخرائط والسنن؟ أين المتخير في عادة الملة والشريعة؟ أين المؤمن في حياء الكتاب وحدوده؟ أين محيي معالم الدين وأهله؟ أين قاصم جوجة المعتدين؟ أين حاتم أبنية الشرك والنفاق؟ أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان؟ أين حافظ فروع الغي والشفاق؟ أين طامس آثار السيل والأهواء؟ أين قاطع حبائل الجد والاستراء؟ أين مديد الهتات والمردة؟ أين مستعصد أهل العناد والتضليل والإلحاد؟ أين معز الأولياء ومرن الأعداء؟ أين جامع الكلمة على التقوى؟ أين باب الله الذي منه يرجى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى؟ أين مؤلف يمن الصلاح والرضا؟ أين الطالب لحمول الأنبياء؟ أين الطالب بدم المقتول في كربلاء؟ أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى؟ أين المطوع الذي يجاب إذا دعا؟ أين صدر الخلائق ذو الذل والتقوى؟ أين ابن النبي المصطفى؟ ابن علي المرتضى؟ ابن خديجة الغرى؟ ابن فاطمة الكبرى؟ لأبي أنت ونفسي لك الوقاء والحمى. يا ابن السعادة المقربين، يا ابن النجباء الأكرمين، يا ابن الهدى المهديين، يا ابن الوشيعة المهذبين، يا ابن المطارفة الأنجمين، يا ابن الأطالب المطهرين، يا ابن الخضائمة المنتجبين، يا ابن القمامة الأكرمين، يا ابن البدور المنيرة، يا ابن الزرد المضيئة، يا ابن الجعب الماقفة، يا ابن الأكتم الشاهرة، يا ابن السبل الواضحة، يا ابن الأعلام اللائحة، يا ابن العلوم الكاملة، يا ابن السنن المشهورة، يا ابن المعالم المأثورة، الهدى يا ابن الدلائل المجهودة يا ابن الصراط المستقيم يا ابن النبأ العظيم يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم يا ابن الآيات والبينات يا ابن الدلائل الظاهرات يا ابن البراهين الواضحات الباهرات يا ابن الحجج البالغات يا ابن النعم السابغة يا ابن طه المحكمات يا ابن ياسين والثانيات يا ابن الطور والعاديات يا ابن من دنا فسدنا فكان قاب قوسين أو أدنى دنوه اقترابا من العلي الأعلى ليس جعري أين استقرت تلك النوى بل أي أرض تخلك أو ترى أبرقها أو غيرها أم ديقها حديث علي أن أرى الخلق ولا أسرى ولا أسمع لك حديثا ولا نجوى حديث علي أن تحيط بك دوني البلوى ولا ينع لك مني وزيد ولا شكوى لنفسي أنت من مغيب لم يخلو منها لنفسي أنت من نادح ما نزح عنها لنفسي أنت أمنية يا إني أتمنى من مؤمن ومؤمنة فتعاطفنا لنفسي أنت من عقيدي عز لا يسامى لنفسي أنت من أثيمي مد لا يجارى لنفسي أنت من سلاطي نعم لا تضاهى لنفسي أنت من نطيق جرس لا يساوى إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خواب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من معين فأطيل معه العوين والبكاء هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضاء هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل يستطم يومنا منك بغدي فنحظى فكان رجومنا إلى الروية فنروى متى ننتقع من عزمي مائي فقد طال الصدى متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا متى ترانا ونراك فقد نشرت أنوال نصر ترى أترانا نحب بك وأنت تأم الملا وقد ملأت الأرض عدلا وأذقت أعداءك هوانا وعقابا وأبرت العتاة وجحدت الحق وقطعت أدابر المتكبرين واجتذبت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وأريه سيده يا شديد القوى وأزل عنه به الأسى والدواء وبلغ غليله يا من على العرش استوى ومن إليه الرجعى والمنتهى اللهم ونحن عبيدك التائبون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عزمة وملاذا وأقمته لنا طعاما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا ربي كراما واجعل مستقره لنا مستقره ومقاما وأتم نعمتك لتقديمك دنياه أمامنا حتى توردنا جناتك ومرافقة الشهداء والرفاء اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جدي ورسولك السيد الأكبر وعلى آله السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأسفر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائه وخيرتك من خلقي وصل عليه والعسل لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نقاد لأمدها اللهم واقم به الحق وأزحف به الباطل وأذل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تأدية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمته وفوزا عنده واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا واجعل رزاقنا فيه مبسوطة وأمورنا فيه مدنية وحوائجنا فيه مقضية وأقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جدي صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريان رويا هنيئا نائغا لا ظما بعده يا أرحم الراحمين.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
ونطران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. معارج دروس في شرح الصحيفة السجانية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجانية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء الثاني الأربعون بيت الصحيفة الكريمة وهو دعاؤه عليه السلام مرة معنا الشريف في الحلقة وصلنا بإياكم إلى قوله سبحانه وتعالى
اللهم صل على محمد وآله واجعلنا ممن يعتصم بحبله
اللهم صل على محمد واجعلنا ممن يعتصم بحبله ويحوي من المتشابهات الى القران هو حبل الله المتين. قال تبارك وتعالى واعتصموا بحبله جميعا ولا تفرقوا. والنبي صلى الله عليه واله وسلم في وصيته المعروفه المتواتره التي نقلها والمحدثون في وصيته المعروفة للأمة الإسلامية بجميع أجيالها المختلفة قال إن وصيتي فيكم ثقلين كتاب الله وهو حبل ممدود بين السماء والأرض وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكت بهما لن تكون بحثي تعبر عن القرآن الكريم بأنه حبل الله تبارك وتعالى، وهذا الحبل فيه إيحاء، التعبير عن القرآن الكريم بحبل الله عز وجل فيه إيحاءات كثيرة، يعني يعطي لنا الصورة التالية، كأنه يصور لنا الحياة الدنيا مجموعة من الظلم أو بحر متلاطم من المحن، الابتلاءات، الفتن المتنوعة، النزاعات، الخلافات، السبل المتعددة التي يتيه فيها الإنسان. فكأن الإنسان غارق في بحر الدنيا، غارق في مشاكل الدنيا، غارق في فتن الدنيا. هذا الإنسان الغريق تارة يجد له حبلا يتمسك به، وتارة لا يجد ذلك الحبل. هذا الحبل هو طبعا حبل الإنسان الغريق، إذا وجد حبلا يشده ويخرجه إلى بر الأمان، إلى ساحل الأمان، فهو الناجي وهو الفائز. وأما إذا لم يجد الغريق حبلا، أو يجد الساقط من أعلى حبلا يتمسك به يشده ويجره إلى بر الأمان، فهذا إنسان خاسر وهالك. كأنه الحياة الدنيا بحر متلاطم من الفتن والبحر والابتلاء والمشاكل المختلفة، الذي يخلص الإنسان من هذه الأوحال وهذه الأمواج المتلاطمة هو حبل الله. الإنسان إذا تمسك بحبل الله، إذا أمسك بحبل الله فقد استمسك بالأرض، سوف لن يضيع، سوف لن يفيد، سوف لن يرى، لن يهلك، لأنه متمسك بحبل الله. أما الإنسان إذا لم يتمسك بحبل الله قطعا سوف تلتهمه أمواج حياة الدنيا ودوامات الفتن المتعددة ويضيق بين الدروب. هذا عبر الله تبارك وعبر العلم السلام والنبي عن القرآن هكذا. أهل البيت سلام الله عليهم أيضا حفظ الله هم العروة الوثقى، ما خاب من تمسك بها وهو سفينة النجاة التي لم يغرق ولم يهلك من ركبها وكان فيها. ولذلك نرى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقرن بينهما في وصيته المعروفة، قال إني مخلف فيكم ثقلين، كتاب الله وهو حبل ممدود بين السماء والأرض، وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. يعني إذا أردتم أن تنجوا من الضلال، من الانحراف، من الهلاك، عليكم أن تأخذوا بهذه الضمانة. ما هي الضمانة من عدم الانحراف؟ ما هي ضمانة الاستقامة على خط الله وعلى سبيل الله وعلى طريق الله المستقيم؟ ضمانة الاستقامة، ضمانة عدم الانحراف، التمسك بهما، يعني بالحبل الأول، بحبل الله وهو القرآن الكريم، وبأهل البيت سلام الله عليهم. لأن الله عز وجل على لسان رسوله قرنهما معا، قال ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فمن أخذ القرآن وألغى أهل البيت عليهم السلام سوف لن يكون مفيدين، سوف لن يكون بمنهى بمأمن من الفتن والضلالات. وكذلك أيضا من أخذ به البيت عليهم وترك القرآن، لأنه لا يمكن الفصل بينهما، أهل البيت من القرآن الناقص كما أن القرآن قرآن صالح. فالإمام عليه السلام في جملة أدعيته والمقاطع التي مرت معنا التي يدعو بها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يؤكد على هذه المسألة، يقول اللهم صل على محمد. وطبعا تشوفون الإمام في كل مقطع يصلي على النبي اللهم صل على محمد، وقلنا بأن الصلاة على النبي وآله تكفر الشيطان، بأن الصلاة على النبي وآله إنها مظنة الاستجابة، مفتاح استجابة صلاة. فالإمام عليه السلام يقول اللهم صل على محمد واجعلنا ممن يعتصم بحبله، يعني وفقنا لأن نمسك حبل القرآن بأيدينا، فإذا أمسكنا حبل القرآن بأيدينا سوف لن نضل في متاهات الحياة. واجعلنا ممن يعتصم بحبله ويأوي من المتشابهات إلى حرز معقول. المتشابهات يعني هي الأمور التي يشبه بعضها بعضا، ليس المقصود بالمتشابهات هنا التشابه الموجود في القرآن الكريم وأخر متشابهات، لا، وإنما يقصد بها أمور الحياة الدنيا. الفتن عادة يشبه بعضها بعضا، ولذلك في كلمة أمير المؤمنين عليه السلام يقول إن الفتن إذا أقبلت شبهت وإذا أدبرت نبهت، ولذلك سميت الشبهة شبهة لأنه تشتبه أطرافها. فالمقصود من المتشابهات يعني الأمور التي يشبه بعضها بعضا كما هو موجود في بعض التيارات. والحرز هو ما يحترز فيه الإنسان، والمعقل هو القلعة الأمينة والحصن الأمين. فالإمام عليه السلام يدعو من الله عز وجل أن يخلصه من الأمور والفتن المتشابهة بحرز القرآن، فإذا كان في حرز القرآن سوف لن يضيع ولن تؤثر عليه تلك الأمور المتشابهة والفتن المتضادة. والحمد لله رب العالمين.
ولا
صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعي وشيعتي واحشرني في زمرتي ووفقني لأداء فرض الجمعة وما أوجبت علي فيها من الطاعات وقدمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنك أنت العزيز الحكيم
هو الرحمن أكرمنا بالتفكير أنت معنا بعقل فيه ميزنا وتلك نعمة مزدان رسول الله آواه بذاك الغار أعلاه وظل بقرب مولاه فسبحان الذي أهداه
المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تهدى الضرايا